Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Փարիզում է, Ֆրանսիայի հետ ստորագրելու ռազմական համագործակցության պայմանագիր, իսկ արտգործնախարարը Թեհրանում մասնակցում է 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպմանը։ Ադրբեջանի տարածքում թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ համատեղ զորավարություններ են սկսվել։ Հայաստանը Իրանի հետ պայմանագիր է ստորագրում Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի մի հատված Սյունիքում կառուցելու համար։ Աբխազիան կրկին խոսում է վրաց-աբխազական երկաթգիծը բացելու հնարավորության մասին։ Կանդրադառնանք Իսրայել-Համաս հակամարտությանը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանը և Ալի Ասադովը կմասնակցեն Մետաքսի ճանապարհի 4-րդ միջազգային համաժողովին, որը գումարվելու է Թբիլիսիում հոկտեմբերի 26-ից 27-ը։ Համաձայն օրակարգի նրանք բացման խոսքով հանդես կգան ֆորումի առաջին օրը, նախ Փաշինյանը, հետո Ասադովը։ Արտգործնախարարի հրամանով Կարեն Իսրայելյանը նշանակվել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում գումարվել է Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի նիստը, որը նախագահում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, նիստի օրակարգում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի թեման, բացի այդ, նախատեսվում է մտքերի փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների շուրջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Թեհրան, Բայրամովը մասնակցել է 3 գումարած 3 ձևաչափով արտգործնախարարների առաջին հանդիպմանը։ Արարատ Միրզանը նույնպես մասնակցում է հավաքին, Թեհրան չի մեկնել Վրաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը տեղ կգտնեն նաև ռազմական համագործակցության որոշ էլեմենտներ, լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Սուրեն Պապիկյանը հոկտեմբերի 22-ին է աշխատանքային այցով մեկնել Փարիզ։ 2007-ի Ադրբեջանում մեկնարկել են Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 երրորդ համատեղ մարտավարական զորավարժությունները Ադրբեջանի բանակի և Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Կրեմլում կիսում են ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կարծիքը, որ աշխարը նոր կարգի կարիք ունի, բայց Մոսկվան չի ենթադրում, որ այն կարող է ստեղծվել Վաշինգտոնի կողմից։ Կազանի սովետական շրջանի դատարանը այսօր դռնփակ նիստում վճռել է 1 ամիս 17 օր ժամկետով կալանավորել Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևային։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր խորհրդարանում անվտանգության պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նիստ էր, որին մասնակցում էր նաև պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Օրակարգում Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ վիրավորված զինծառայողներին փոխհատուցում տրամադրելու օրենքում փոփոխությունները և լրացումներն էին, որը պատրաստվում է երկրորդ ընթերցմամբ դնել քվեարկության։ Հանձնաժողովը հավանություն տվեց, որ թափուր մնացած զինվորական պաշտոնին ժամանակավորապես նշանակված անձին ևս կարողանան օգտվել օրենքի ընձեռած հնարավորությունից։ Իսկ նիստից հետո հանձնաժողովի անդամները պատասխանել են լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով նաև Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցության հեռանկարին։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Փարիզում է, որտեղ ֆրանսիական կողմի հետ պատրաստվում է այսօր ռազմական մատակարարումների պայմանագիր ստորագրել։ Հայկական կողմը գործարքի մանրամասները դեռ չի գաղտնազերծել, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը սակայն նախորդին հայտնել էր։ Պայմանագրով նախատեսվում է ֆրանսիական արտադրողներից որոշակի քանակությամբ սպառազինության ձեռքբերում, որը Հայաստանին թույլ կտա ապահովել իր երկնքի պաշտպանությունը։ Թե կոնկրետ ինչ ծավալների ու տեսակի մատակարարումների մասին է խոսքը և ինչ ժամկետ ընդունում եւ ինչ ճանապարով պետք է դրանք Հայաստան տեղափոխվեն, կողմերը չեն հստակեցնում։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանն էլ այսօր ազգային ժողովում հրաժարվեց մանրամասներ ներկայացնել։
Պաշտպանության նախարարի այցի արդյունքներով մենք համապատասխան տեղեկատվություն կտրամադրենք, ամեն ինչի մասին կտեղեկանանք։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնեց, որ խոսքը պաշտպանական զինատեսակների մասին է, իշխանական պատգամավորը սակայն չպարզաբանեց, արդյոք խոսքը միայն հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մասին է, թե Փարիզն այլ զինատեսակներ եւս պատրաստվում է մատակարարել Երևանին։
Ամսի 30-ին ազգային ժողովում սկսվում է բյուջետային քննարկումները եւ որպես կանոն առաջինը քննարկվելու է պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովին վերաբերվող հատվածը։ Եվ այնտեղ բոլորը հնարավորություն կունենանք թույլատրելի սահմաններում ստանալ ձեզ հետաքրքրող հարցերի որոշակի, չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց բացված փակագծերով պատասխաններ, որը կվերաբերվի թե սպառազինությանը, թե նրա կառուցվածքին։
Արդյոք Ֆրանսիայից նախատեսվող ռազմական մատակարարումները նշանակում են, որ Հայաստանը ընդլայնում է ռազմական համագործակցությունը։ Իշխանական պատգամավորն ասաց, թե պետությունն իր համագործակցության շրջանակը պետք է մեծացնի։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն ասել էր, թե չի կարծում, որ Փարիզը կարող է ռազմական միջամտությամբ պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Միաժամանակ Le Cornu-ն ասրել էր, որ Ֆրանսիան ուսումնասիրում է Հայաստանի պաշտպանական կարիքները, որ երկու երկրները ռազմատեխնիկայի տրամադրման պայմանագիր են պատրաստվում ստորագրել։ Հայաստան այցի ժամանակ հայտնել էր Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան։ Բաքուն խիստ քննադատել էր Փարիզի այս մտադրությունը։ Նաեւ այդ պատճառաբանությամբ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը չեղարկել էր իր մասնակցությունը Գրանադայի բանակցություններին։
Պաշտպանության նախարարը Փարիզում է, որտեղ նախատեսվում է այդ պայմանագրի ստորագրումը, իսկ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Թեհրանում մասնակցելու է 3 գումարած 3 ձևաչափով խորհրդակցությանը։ Վրաստան այս ձևաչափի հանդիպմանը չի մասնակցում, բայց անունը մնացել է 3 գումարած 3։ Այս ձևաչափով մինչ հիմա ընդամենը 1 հանդիպում է եղել 2 տարի առաջ, և եթե ինչ-որ խոսակցություններ չլինեին, սա կարող էր և մոռացված համարվել, բայց հիմա ասես վերակենդանացվում է, կարծես թե հայ-ադրբեջանական կարգավորումը քննարկելու նպատակով, Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր Թեհրանում կայանալու է 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակի հանդիպումը, առաջինը արտգործնախարարների մակարդակով։ Պաշտոնական Երևանը հայտնել է, որ Արարատ Միրզոյանը Թեհրանը մեկնում աշխատանքային այցով իրանական կողմի հրավերով։ Այցի ընթացքում նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ 3 գումարած 3 ձևաչափը ենթադրում է Հարավային Կովկասի 3 երկրների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի ու նաև տարածաշրջանի 3 խոշոր հարևանների՝ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությունը։ Սակայն Թբիլիսին 2 տարի առաջ փոխարտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումից հրաժարվեց, ու այս անգամ էլ Վրաստանի արտգործնախարարը չի մեկնի Թեհրան։ Վրաստանը նշել է, որ չի մասնակցի որևէ ձևաչափի, որտեղ մասնակցում է նաև Ռուսաստանը, քանի դեռ Ռուսաստանը չի հանել իր զորքը Աբխազիայից եւ Հարավային Օսիայից։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Թվիտերում գրել է, որ հանդիպման օրակարգում լինելու են տարածաշրջանի կայունության, խաղաղության եւ անվտանգության ամրապնդումը։ Խնդիրները կարող են բանակցվել եւ լուծվել տարածաշրջանի երկրների համագործակցությամբ եւ գործակցությամբ առանց արտաքին խաղացողների ներգրավման, ընդգծել է Իրանի դեսպանը։ Լավրովը եւս ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մեջբերում եմ կարևոր է բացառել արտաքին խաղացողների ապակառուցողական միջամտությունը, եւ այդ առումով այս ձևաչափը հեռանկարային եւ պահանջված է։ Իսկ որքանով է բխում այս ձևաչափը Հայաստանի շահերից, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Հայաստանը շահեր ունի բոլոր ուղություններով աշխատելու համար։
Որովհետև առնվազն սա մեր աշխարհագրությունն է, եւ մենք լինենք այդ ձևաչափով աշխատանքային սեղանի շուրջ, թե ոչ, եթե այնտեղ կան վտանգներ, այդ վտանգները մեզ համար դառնալու են սպառնալիքներ, եւ եթե մենք չենք կարողանում չեզոքացնել այդ վտանգները սեղանի շուրջ, մենք չենք կարողանալու դա անել, եթե չմասնակցենք այդ սեղանին։ Հետեւաբար այս տրամաբանությամբ պետք է մոտենալ, եւ այսօր պետք է կարողանալ խաղալ մեծ շախմատային խաղատախտակի բոլոր վանդակների վրա, որովհետեւ այսօր չկան լոկալ խնդիրներ, կա համաշխարային մեծ պատերազմ, եւ այդ համաշխարային պատերազմն է ընդգրկում բոլոր հարցերը միմյանց փոխկապակցված։
Բազմաչարչար հյուսիս հարավ ճանապարհի մի հատված կառուցելու համար պայմանագիր են ստորագրում Հայաստանը եւ Իրանը։ Սյունիքի մարզում ճանապարհի այդ հատվածը իրանական ընկերությունը կառուցելու նախատեսվում է, որ Արաքս գետի վրա եւս Հայաստանի եւ Իրանի միջև կկառուցվի երկրորդ կամուրջը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի հարավային հատվածի կառուցումը մեկնարկում է Իրանի հետ սահմանից։ Այսօր ստորագրվեց Ագարակ-Քաջարան 32 կիլոմետր ճանապարհի շինարարության պայմանագիրը 215 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Շինարարը իրանական ընկերություն է։
Փաստացի Երևանից մինչև Իրանի սահման սա առաջին հատվածն է, որը շուտով շինարարության փուլ կմտնի, ինչի արդիվ շատ ուրախ ենք եւ նաեւ ուրախ ենք շատ, որ համագործակցությունը իրանական գործընկերների հետ հաջողվեց եւ իրանական ընկերությունները կիրականացնեն այդ հատվածի շինարարությունը։
32 կիլոմետր երկարությամբ այս հատվածը նախատեսում են կառուցել 3 տարիների ընթացքում։ Մանրամասնեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։
Փաստացի հիմնականում նոր ճանապարհի կառուցման մասին է խոսքը, որտեղ կան 17 կամուրջներ, տարբեր թունելներ, հարակից բնակավայրերից մուտքի ելքի համար տարբեր էստակադային եւ ճանապարհային լուծումներ։
215 միլիոն դոլար արժողությամբ շինարարության ծախսերի մի մասը Հայաստանի կառավարությունը կհոգա, մյուսն իրականացվելու է Եվրասիական զարգացման բանկի տրամադրած վարկով։ Հյուսիս հարավ ներդրումային ծրագրի ամենամեծ շուրջ 350 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ 4-րդ տրանշի մյուս հիմնական հատվածներն են Արտաշատ Սիսյանն ու Սիսյան-Քաջարանը։ Այս պայմանագրի կնքմամբ մեկնարկում է Վերջին Քաջարան Ագարակ հատվածի շինարարությունը։
Կան տարբեր գործընթացներ, մեկը քննարկման փուլում է, մեկը նախագծման, մյուսը մրցութային, այսինքն տարբեր քննարկումներ կան եւ կարծում եմ շատ կարեւոր էր այս հատվածի սկիզբը եւ մյուսները հերթով քիչ-քիչ կյանքի կոչեն։
Ճանապարհներ, միջանցքներ բացելու, կառուցելու խոսակցությունների մտադրությունների այս ֆոնին աբխազական կողմը հիշեցնում է վրաց աբխազական փակված երկաթգծի մասին։ Բացվելու դեպքում այն Հայաստանից Ռուսաստան ավելի կարճ եւ հարմար ճանապարհ կլինի, քան Ադրբեջանով Դաղստանով անցնող ճանապարհը։ Աբխազական երկաթգծը բացելու համար շատ բան, գրեթե ամեն ինչ կախված է Թբիլիսիից, Վրաստանը պետք է համաձայն լինի, բայց աբխազական կողմը ամեն դեպքում հայտնում է իր պատրաստակամությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Աբխազիայի ինքնահռչակ հանրապետությունը պատրաստ է գործնական քայլեր ձեռնարկել իր տարածքով տարանցիկ երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Այս մասին Սուխումիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյան, ակնարկելով, որ Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծումը կարող է նվազեցնել աբխազական երկաթուղու կարևորությունը, հատկապես հայ-ռուսական երկկողմ բեռնափոխադրումների
տեսանկյունից։ В Азербайджане, в Армении. Скорее всего, этот коридор там будет обеспечен.
Հաշվի առնելով, թե ինչպես են հանգամանքները դասավորվում Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, այդ միջանցքի գոյությունն այնտեղ ապահովվելու է, հետեւաբար ի հայտ է գալիս հաղորդակցության այլընտրանքային մի տարբերակ՝ Դաղստանով, որտեղ եւս երկաթուղի գոյություն ունի։ Աբխազիան եւս կարող է ինտեգրվել այս ողջ պատմությանը, եթե մենք նման պատրաստակամություն հայտնենք, եթե նման պատրաստակամություն հայտնի վրացական կողմը, հայտարարում էր Բժանյան, պնդելով, որ երկաթուղու վերագործարկումը бахум е Абхазияի շահերից։
Я и скажу из того, что это соответствует нашим интересам.
Իշեցնեմ, որ Աբխազիայի տարածքով անցնող երկաթուղին, որով խորհրդային տարիներին տեղափոխվում էր Անդրկովկասի համար նախատեսված բեռների 12-ից 15%-ը, դադարեց գործել 1992-ի ամռանը վրաց աբխազական պատերազմի պատճառով։ Այդ ժամանակ դա Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնությանը կապող միակ երկաթուղին էր մնացել, ադրբեջանականը Հայաստանի համար պարբերաբար փակվում էր 1980-ի աշնանից, իսկ 90-ականների սկզբից բեռնատար և ուղևորատար փոխադրումներն այդ ճանապարհով ընդհանրապես դադարեցվեցին։ Հետագա տասնամյակներին, չնայած Մոսկվայի և հատկապես Երևանի լոբիստական ջանքերին, աբխազական երկաթուղին այդպես էլ չվերաբացվեց նախ և առաջ վրացական կողմի առարկությունների պատճառով։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում էր, որ երկաթուղին պետք է գտնվի վրացական իրավասության ներքո, և հենց վրաց սահմանապահներն են, որ պետք է ստուգեն Ռուսաստանից Աբխազիա մուտ գործող բեռները։
Ադրբեջանի տարածքում, այդ թվում Նախիջևանում, Լեռնային Ղարաբաղում և շրջակա տարածքներում թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ զորավարժություններ են մեկնարկել։ Թուրքիայից եկած ստորաբաժանումներում նաև օթուշկա F-16 կործանիչներ, որոնք հետխորհրդային ամբողջ տարածքում հայտնվում են միայն Ադրբեջանում։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան առաջին համատեղ զորավարժություններն են անցկացնում Ղարաբաղում։ Հայաստանի անմիջական սահմաններին այսօր մեկնարկել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական լայնածավալ զորավարժությունները։ ՆԱՏՕ-ի մեծությամբ երկրորդ բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի մասնակցությամբ երրորդ այս վարժանքները Ղարաբաղից բացի կանցկացվեն նաև Բաքվում և Նախիջևանում։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք խորագրի ներքո անցկացվող ռազմական այս միջոցառումն, ինչպես հաղորդվում է, նվիրված է Թուրքիայի Հանրապետության հարյուրամյակին։ 3000 թուրք և ադրբեջանցի զինվորականի մասնակցությամբ վարժանքներին ներգրավված են թուրքական ռազմաօդային ուժերի F-16 կործանիչները, ինչպես նաև 130 միավոր զրահատեխնիկա, 100 հրանոտ, ավելի քան 2 տասնյակ ավիացիոն և թռչող միջոցներ, ինժեներական տեխնոլոգիաներ։ Զորավարժություններին ընդգրկված են ցամաքային և հրթիռահրետանային ուժերի ստորաբաժանումները, որոնք ըստ պաշտոնական հաղորդագրությամբ երրորդ վարժանքների ընթացքում հիմնական շեշտը դնելու են զորքերի փոխգործակցության, մարտական համակարգման, հրամանատարության, հսկողության կատարելագործման, փորձի փոխանակման և անձնակազմի պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման վրա։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածաստեսանյութում բացի ռազմադաշտից երևում են նաև բնակելի տարածքներում բնակելի շենքերի շուրջ, ինչպես նաև շենքերի ներսում զինված գործողություններ իրականացնող, գերի վերցնող, շենքերի վրա պայթուցիկ սարք տեղադրող ծառայողներ։ Ժամանակակից մարտական մեթոդներով արժանքների ընթացքում տարբեր առաջադրանքներ են կատարվում մարտական գործողություններում հրետանու, ավիացիայի և այլ տեսակի զորքեր օգտագործելու, տրանսպորտ գործակցությունը կազմակերպելու, գետերի վրայով պոնտային կամուրջներ կառուցելու, ցամաքային զորքերի խորքում, պայմանական թշնամու գտնվելու վայրում։ Վարժանքներն այսպես է մեկնաբանում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։
Իսրայելի և Համասի հակամարտությունում Իսրայելը հնարավոր է նաև ցամաքային գործողություն սկսի Գազայի հատվածի դեմ, դա կանխելու համար իսրայելական կողմից պայմաններ են հնչել, Համասը պետք է հանձնվի, պատանդները պետք է ազատ արձակվեն։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իսրայելական բանակն անցած մեկ օրվա ընթացքում 320 թիրախների է հարվածել Գազայում։ Ռազմական գործողությունները կարող են շարունակվել մի քանի ամիս, և դրանց ավարտին Համաս այլևս չի լինի, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։
Ներում չկա, միայն Համասի լիակատար ոչնչացում, նահաբեկչական ենթակառուցվածքներով, այն ամենով, ինչ կապ ունի ահաբեկիչների հետ, դա կարող է տևել մեկ շաբաթ, մեկ ամիս գուցե, երկու ամիս, մինչև մենք նրանց վերացնենք։
Ադ շանախնու մեխասլիմ օտամ, ատեմ լո լևատ բակավ։
Գալանտը շնորհակալություն է հայտնել Իսրայելի ռազմաօդային ուժերին և նշել, հաջորդ փուլը ցամաքային գործողությունն է, որը նրա խոսքով շուտով կսկսվի, թե կոնկրետ երբ դեռ պարզ չէ։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդել են, թե Իսրայելի ցամաքային գործողությունը հետաձգվել է Միացյալ Նահանգների խնդրանքով, որպեսզի ժամանակ տրամադրվի Համասի կողմից գերիներին ազատ արձակման շուրջ բանակցությունների համար։ Վերջին տվյալներով ահաբեկչական խմբավորումը 222 մարդ է պատանդար, թեև լայնածավալ ցամաքային գործողություն դեռ չի սկսվել, բայց իսրայելական բանակը հաստատել է, որ զինվորներն արդեն Գազայի հատված են մտնում գերիների մասին տեղեկություններ հավաքագրելու ահաբեկչական ենթակառուցվածքներ ոչնչացնելու համար։ Համասի կողմից վերահսկվող Գազայի հատվածի ներքին գործերի նախարարությունը իր հերթին հայտնել է, որ գիշերը իսրայելական բանակի հարվածներից բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Մարդասիրական կազմակերպությունները զգուշացնում են, որ տեղում իրավիճակը աղետալի է։ Նախորդին Եգիպտոսի կարմիր մահիկի կազմակերպությունը Գազայի հատվածը հաստրել մարդասիրական օգնության 3-րդ խմբականակը, սա սակայն ընդամենը 1 կաթիլ է ծովում, հայտարարել է միջազգային կազմակերպությունը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատարն էլ այսօր հորդորել է կողմերին դադար տալ, որպեսզի ավելի շատ մարդասիրական բեռներ մտնեն Գազայի հատված։
Հիմա ամենակարևորն այն է, որ հումանիտար օգնությունը հասնի։ Այսօր մենք Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հետ նաև այդ հարցն ենք քննարկում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է խնդրել։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։